kannski að þú gerir útvarsvörðin í dag til að kynna okkur.
Kannski. Okay, byrðu. Góðan daginn, verið velkomin í Mál Málana. Ég hérna með ykkur Malin og hlið mér hún systir mín Kristel. Hvað segir þá? Þetta svona FM, svona brennslan, svona ofurbrenn.
Já, en það samt meira svona... Já, góðan daginn, nei, byrjuð, þetta ekki alveg svona, þetta svona, já, góðan daginn, kæru hlustendur, takk æðislega fyrir að vera að hlusta á okkur í dag. Þau hika svona mikið.
Þetta bara hiksta.
Já. Daginn, það æðislega að vera með ykkur í dag. Þau svona.
Já,
En já, takk fyrir að hlusta á okkur í dag. Ég heiti Kristel.
Já, heiti Malin. Við erum orðan duglegar þessu.
Já, bara miklu duglegar við vorum.
Og þetta 20. þátturinn.
Woo! Woohoo!
Já, yeah. Er nokkuð sátt, sko.
Vá, hvað við erum duglegar, sem því alvöru.
Alvöru. 20, já, það meira 20 vikur að þau tókum pásu.
Við tókum pásu í 3 vikur.
Já.
2 vikur.
Já.
3 vikur.
2-3 vikur, já.
Þannig að
já, alltaf við erum gaman.
Já, við erum svolítið duglegar.
Svolítið duglegar.
Bara klapp fyrir okkur.
Já.
Og klapp fyrir ykkur og hlusta á okkur.
Já, einmitt. Herðu.
Hvað að fara að tala
Já, það er spurning. Af því að geðhjálp að standa fyrir svo flóttu átaki núna í Þorranum,
mm-hmm.
þá fannst mér þetta mál eiga vel við. Þetta búið að vera svona í skúffunni, skilur ég á mér í daldin tíma.
Já.
En ég ákvaða að núna var rétti tíminn að draga það fram. En það máli sem ég ætla að taka fyrir, eða við ætlum að tala hann Kenneth Donaldson sem var með geðraskanir og var vistar á geðdeild sjúkrós í 15 ár.
Mm-hmm.
En hann barðist fyrir réttlæti sínu alla leið til hæstarétt Bandaríkjanna. Gjörið þið svo vel! Fyrst langar mig bara rosa mikið að tala geðhjálp og hérna G-vítamín átaki þeirra.
Skal fyrir mér?
Já. Sko, mamma okkar, hún náttúrulega að eigin sög, stærsti áhrifavaldur Íslands í hópi 55 ára og eldri.
Geturðu scratchað þetta? Scratch that. Nei, hún er áhrifavaldur.
Já. Hún hefur áhrif á fólk.
Það samt alveg sagt, sko.
Já. En hún er búin að taka mikið G-vitamín, hún að opna dagatali fyrir sína fylgjendur og sem hún fekk í póstinum. En Kristel, veistu eitthvað hvað þetta G-vitamín er?
Nei, þú mátt endilega að segja mér svona meira frá því.
Já, og áður að fólk heldur að við séum sponsraðar. Það erum við alls ekki.
Nei, but please do.
Já, við erum ekki komin á þann stað. En mér fannst þetta bara svo flott málefni og ég vil allir vita af þessu. En þetta, hérna, geðhjálp sett á stað þetta átak sem heitir G-vitamín og fyrir andlegu heilsuna.
Mm-hmm.
Geðhjálp hvað geðhjálp, spyrðu kannski. Og geðhjálp eru samtök 3000 félaga, notenda, aðstandenda, fagfólks og áhófólks bættan hagfólks með geðraskanir, geðfötlun í samfélaginu. Samtökin vinna að því að bæta þjónustu, verja réttindi og vinna gegn fordómum og hagsmunagæslu, ráðgjöf, upplýsinga og þekkingamiðlun. Og þetta G-vitamín átak sér að hugsað sem heilræði og hvatning einu svona dag, bara eins og við tökum vítamínun okkar einu svona dag, þá þetta svona vítamín fyrir hugan. Þannig þetta svona einhver orð sem við förum með út í daginn.
Mm, það bara geggjað.
Já.
Og, ég bara elska það.
Já, og stjörnur, eða þú veist... Stórstjörnur Íslands að taka þátt í þessu
mm-hmm.
með því að þú veist, lesin eitt svona heilræði þannig að, og það rætt að skrá sig á bara svona póstlista og fá núna í Þorranum einu svona línu á dag
Minnst þetta bara gæðt Líka út af því að þú veist, þetta ekki dýrt framtak, skilur
Nei
Eða skilur, þetta ekki eins og sé að vera að gefa öllum einhverja vörur, eitthvað vítamín, skilur
Nei
Það bara vera að gefa fólki pep
Bara pep
Pep kostar ekki
Nei En þeir reyndar hefðu prent út þessi dagatöl og sendu alltaf
Já, það er kostnari því En
það eru áhrifavaldir eins og mamma að opna og sína öllum
mm-hmm.
Já
Sem ekki ekki
Jaha En, já, við erum í Bandaríkjunum eins og svo mjög oft áður og sagan okkar byrjar þegar Kenneth Donaldson árið 1943 hann var þá 34 ára og varð fyrir áfalli það ekki alveg tekið fram sko hvað kom fyrir hann en áfalli var alltaf hann það mikið að hann var lagður hann á geðdeild og fekk meðferð við sínum vanda hann kláraði þá meðferð og bara hélt á honum með líf sitt og eignaðist fjölskyldu og flutti á annan stað og bara allt lík í lindi.
Já.
Árið 1956 ferðaðist Donaldson til Flórída til að heimsækja aldra á fóreldra sína. Þegar hann var þar, greindi Donaldson frá því að hann teldi einn nágrannan sinn í Philadelphia, þar sem hann bjó með fjölskyldun sinni, væri að eitra matinn hans.
What? Okay.
Faðir hans, sem hafði miklar áhyggjur af því að sonur hans þjáðist af einhvers konar ofhugsunum, ofsóknarhugsunum,
Já.
Hann fór fram á það að sonur hans yrði lagðurinn á geðdeild.
Ok, spurning.
Já.
Þjáðist hann af sóknar hugsunum áður en hann var laðurinn eða var það bara svona eftir kvillar?
Já, þetta voru bara eftir kvillar frá þessu áfalli sem hann varð fyrir.
Ég skilji.
Donaldson var metinn á dómstólum og sálfræðingum á öru og var greindur með ofsóknar geðklofa og var sagt, borgarlega settur inn í geðheilbrigðiskerfið í Flóridafylki. Það að segja, hann var settur þar inn af dómstólum og augljóslega studdu fjölskyldan hans þessi ákvörðun en hann fór ekki sjálf viljugur inn.
Nei.
Í réttarhöldum sínum hafði Donaldson ekki lögfræðinga til staðar til að koma fram sínum máli.
What, í alvöru?
Nei, og þegar hann kom inn á sjúkrahúsið var Donaldson vistaður með hættulegum glæpamönnum jafnvel þó hann hafi aldrei reynst hættulegur ekki einu sinni sko, ekki sjálfum sér eða öðrum. Og dómarinn sem sendi hann á spítalann sagði að þetta ætti aðeins að vera nokkrar vikur en enduðu svo í 15 ár.
Nei.
Jó.
Ok, þannig að hann var þarna án sínu vilja, ekki á rétt að þú veist, svona stíi, skilur, hann var ekki hættulegur, hann var settur með glæpamönnum
einmitt,
í rauninni.
Einmitt.
Og endaði að vera í 15 ár.
Já, og svo sko, það sagt á nokkrum heimildum, en ég vil ekki, eða svona, ég segi þetta með fyrirvara.
Já.
En þá svo talað að það voru, þúsund manns inn á þessari deild, og það var eitthvað einn eða tveir læknir á þessa þúsund
Nei.
Manns. Jú, og læknirinn var ekkit með eitthvað svona einstaklingsmiða meðferð fyrir hvern og einn, það var bara eitthvað svona
Allir farið sama.
Já, og það var ekkit skipulag og Já, og hann var á tímabili, í einhver ár var hann settur í herbergi sem var ekki með neitt glugga eða neitt What? Skilur þannig að þetta var bara hversu okkur
Kompa?
Geimsla. Já. Þannig að það var ekki gott.
Það er bara hrikalegt. En Nei. Hvað er sem sagt ofsóknar geðklofi?
Já, þetta er mjög góð spurning og þessi texti er tekin af áttavitin.is, alltaf á kóta áttavitan.is.
Já, góð síða.
En geðklofi, schizophrenia, er einn alvarlegasti geðsjúkdómur sem getur. Hann felur í sér mikla breytingu á hegðun, hugsunum og tilfinningum. Hann er líklega einn sá sjúkdómur sem flestir miskilja eða hafa ranghugmyndir en það er algengt umfjöllunarefni í bókum og kvikmyndum, til dæmis Englar alheimsins og A Beautiful Mind. Geðklofi getur hrjáð hvert sem af hvoru kyni sem á hvað aldri sem í hvað samfélags aðstæðum sem Algengast er að fólk fá einkenni á úlingsárum fram að 35 ára aldri og karlar greinast yfirleitt mun yngri en konur.
Ok, en er þetta svo það að þú fáir
ofhugsanir? Já, og bara byrjar að hugsa eitthvað sem ekki gerast. Þú ert komin á einhvern annan stað bara.
Æi.
Já.
Já.
En mikilvægt eins og áttavitin bendir á að þetta er oft svona
við höfum bara ránkvöldir
já, skilur við sjáum bara eitthvað svona bíómyndir og höldum að það sé bara svona eitthvað eins og allir sem eru með þetta
já, það er samt bara með allt eins og með bara einhverfu og
maður
hugsa bara
einmitt, sammála sko þannig að já, þetta er bara svona ykkur að segja
já.
Donaldson barðist fyrir því að ræða við lögfræðing og láta ræða að máli hans yrði rætt fyrir dómstólum Donaldson hélt því fram að hann ætti að losna frá þessari geðdeild vegna þess að hún var ekki veittur ráðgjafi við upprunlega dómstólinn sinn.
Já.
Hann sagði að hann væri ekki bilaður að geði og væri ekki hættulegur sjálfum sér né öðrum. Síðar kvartaði Donaldson einnig við því að hann hafi ekki verið látin laus þrátt fyrir loforð tveggja ólíka aðila að taka ábyrgð á umönnun hans.
Já.
Á 1963 hafði til dæmis heimili geðsjúkra í Minnesota sem svona þetta þetta heimili, þetta ekki spítali.
Já.
Bóðist til að taka ábyrgð á Donaldson. Að auki hafði háskólavinur hans leitast við að láta ríkið sleppa honum og hann myndi bara sjá um hann.
Já, það leyfilegt bara.
Já, hann reyndi það, en hérna, geðheilbrigðiskerfið var bara nei, hann verður hjá okkur, hann á að vera hjá okkur.
Þótt svo að það var einn læknir á einhverja þúsund manns og...
Einmitt.
Oh my god. Já.
Þannig að hann bara mátti dúsa þannig.
Og... minn almáttur, en hvar kvittaði einhver upp á það nýrið 15 ár? Var fjölskyldan hans ekkert eitthvað, hey...
Nei, raunin ekki, sko.
Hvernig gengur meðferðin?
Nei, það var bara svona...
Þannig að það var bara bókstaflega enginn að berjast
fyrir hans.
Út af því að svo var náttúrulega ekki með lögfræðing.
Nei.
Og en það er náttúrulega brot á reglugerðinni.
Er
það
ekki? Stjórnarskráni, jú.
Stjórnarskráni, já.
Það er einmitt það sem hann er að segja. Bara. Ég fekk ekki...
fair shot. Fair,
já.
Bara.
Já.
Og það er enginn að hjálpa honum.
Nei.
Æ.
En þegar að Donaldson var lagðurinn árið 1957 var J.B. O'Connor aðstoðar klínískur forstjóri sjúkrásins. O'Connor var einnig læknir Donaldson þar til hann var fluttur deild árið 1967. Þá var hann John Gumanis var deildarstjóri lækna á deild Donaldson. Donaldson var neitað forréttindi af þessum Gumanis og hann átti bara verið sínu litla herbyggju og læstur inni. Þannig að hann bara fekk ekki meðferð, engin fríðindi, ekkert. Hann var bara...
Eftir þá að vera á spítalunum að reyna að fá meðferð
einmitt.
Eða bara læsa mann inni.
Einmitt. Og sem sko Kristinn vísindamaður neitaði Donaldson að taka lif eða fara í svona rafstuðs meðferðir eins og voru algengar á þessum tíma. Og samkvæmt Donaldson fekk hann hugræna meðferð frá O'Connor en bara ekki oftar en 6 sinnum á þessum 15 árum. Og þetta eru svona viðtalstímar sem að...
Þannig að hafa ekki 6 viðtal á 15 árum.
Basically.
Oh my god.
Í raun veitti sjúkrahúsið Donaldson bara mjög litla geðmeðferð. Donaldson mótmælti áframhaldandi skuldbindingu sinni nokkur sinnum en á hverju áskorun var hafnað með litlum skýringum. Vist, hann var bara eitthvað, ég vil fara, þeir ekki gera neitt fyrir mig og það var alltaf bara, neina, þetta lagast, þú átt að vera hér.
Og bara denied að þú mátt labba út.
Já.
Guð.
Í febrúar 1971 ákærði Donaldson O'Connor og aðra starfsmenn spítalans fyrir að svifta hann viljandi af stjórnarskrársbundum rétti sínum til frelsis.
Já.
Þar sem hann notaði sér til stuðnings við réttarhöld var að starfsfólk hefði vald til að leyfa sjúklingum á að fara ef það var í vistum að hann væri ekki hættulegur sjálfum sér og öðrum, en starfsfólki beitti ekki því valdi. Þannig að þau hefðu geta sagt bara, hey, við sjáum að hann, þú veist, í þessi 15 ár eða hvað hann var búin að lengi, hann er ekki hættulegur, hvorki sér hann í öðrum,
Nei.
Hann má fara. Eða reynda að setja upp eitthvað skona meðferð þannig að hann búi nálægt, komi í viðtöl eða eitthvað, en þau bara leifðu ekkert.
Shit.
Réttarhöld dómnefndar fundu Donaldson í hag, þannig að þetta er bara á lægri rétti, þar sem að þeir voru bara, já, þú veist, þið eigið að sleppa honum.
Já.
Wow. Og mat bæði skaðlega bætur og refsibætur, gagnvart O'Connor og Gumanis.
Sem eru þá bara læknarnir
tveir, já.
En ekki stofnunin sjálf.
Nei, þeir náttúrulega bara taka ábyrgð á þessu.
Já, ok.
Þeirra... Mat var svona, en já, ekki á stofnunni sjálfur, nei, það þetta góð punktur.
Já.
En O'Connor áfríðaði málinu sínu sérstaklega, meðan að Gumanis svo bara, herri, ok, þetta lost case, skilur, ég sé að þetta er rann. En O'Connor hafa bara, nei, og hann áfríðaði málinu sínu og þannig höfum við þetta heiti, O'Connor v. Donaldson.
Já.
Og áfríðuna dómstóll Bandaríkjana staðfesti dóm kviðdómsins. Þannig að nú erum við komin með sko tvo rétti
sem segja
bara, herru, Donaldson, þú hefur rétt fyrir þér.
Já.
Og hann, dómstóllinn hafnaði röksendum og konurum að hérna, að lægri dómstóll hefði haft ótilhlýðjalegan hátt bannað kviðdónum eða jury að
að heyra þau rök að hann sem læknir hafi starfað í góðri trú þannig að hann var eitthvað þau fengu ekki að heyra að ég er samt alveg góður læknir mm-hmm. það var það sem hann notaði en áfrýjunum dómstólinn var bara
nei,
þannig að, já, Donaldson var látin laus af sjúkrahúsinu hann fekk strax vinnu sem hótelritari og átti ekki í neinum erfileikum með að halda starfi eða búa sjálfur
Býttu, ha, búa sjálfur, átti hann ekki kona börn?
Já, það nefnilega annað. Hann, ekki eftir þessi 15 ár, þá ekkit engar upplýsingar í rauninni hvað varðum fjölskyldun hans.
Það kannski bara máli, það var enginn að berjast
fyrir honum. Nei.
Og
ég held líka að fóldrar hans hafi dáið, þú veist, á einhverjum tímapunkti.
Allavega á þessum 15 árum, já, þessum 15 það bara mjög líklegt.
Einmitt, þannig að hann var bara einn, einhvern veginn.
Oh
en já, þannig að hann bara var bara flottur, bjó bara sjálfur og hélt sínu starfi og allir flottir. Þrátt fyrir lausn hans af sjúkrahúsinu vann mál hans að lokum upp að hæstarétti þar sem það var tekið fyrir í október árið 1975.
Þannig að sem sagt O'Connor fór aftur
já,
gegn honum
já.
Í hæstarétti.
Já.
Og hæstarétti var bara, heyrðu já, tökum þetta upp.
Já, þeir hlustu þá þetta.
What?
Já, hæstaréttur Bandaríkjanna úrskurðaði Donaldson samhljóða í vil.
Hvað samhljóða?
Sem sagt allir níu
Já.
Hvað segir maður, hæstarétta dómararnir.
Þeir voru bara
Þeir voru sammála Donaldson.
Já, vel gert hjá þeim.
Það er ótrúlegt.
Já, það er ótrúlegt. Það er ekki mörg þannig mál.
Nei, það er ekki mörg þannig mál og þó að niðurstaðan hafi verið svona átt að vera þröng túlkun bara á þessu tiltekna máli, þetta átti ekki að vera eitthvað svona
fyrir
alla sem eru á geðsjúkrahúsi eða geðdeild. En í fyrsta lagi þá úrskurðaði dómstóllinn að getur ríkisins að leggja inn geðraska einstaklinga þeir sögðu bara, jú, það rétt, skilur það var rétt í rauninni að Donaldson mátti vera vistaðar hann inni þegar hann var settur inn þeir sögðu ekki út á það dómstóllinn úrskurðaði að greining geðsjúkdóma réttlætti ekki ein og sér að einangra einstaklinga gegn þeirra vilja óákveðin tíma
Nei.
Sem er
sammála því.
Við erum sammála sko Það ekki bara, já, þú ert geðveikur, nei, bara aldrei, þú mátt ekki lifa lífinu, vertu bara inn í herbergi.
Já,
þú veist, það gengur ekki.
Shit, sko.
Úrskurðurinn átti þó aðeins við ósjálfrátt framið sjúklinga sem ekki voru hættilegir sjálfum sér eða öðrum.
Já.
Í öðru lagi sögðu þau að embættismenn ríkisspítala væru skaðabótaskildir ef aðgerða þeirra brytu í báa við stjórnarskrána réttindi sjúklings. Í tilviki Donaldson, ættileknirinn, hana, og O'Connor, svinið, að vera ábyrgur fyrir sinjun hans að láta Donaldson ekki lausan og að leifa honum ekki að fá sagt, lögfræðilega ráðgjöf þegar hann bað það.
Já, einmitt.
Og fyrst og fremst að gefa honum ekki raunhafa meðferð
veist,
á sínum vanda.
Pældi því.
Já, þannig þetta bara...
Það bara allt fór úrskeiðis.
Allt fór úrskeiðis.
Já.
Í þriðja lagi og það mikilvægasta, þá viðurkenndi dómur, hæstarétta dómurinn, nauðsyn dómsmála að venda rétt einstaklinga með geðraskanir og hvatti til annarra mála af sama toga.
Mm-hmm.
Þannig að margir túlkuðu Donaldson málið sem stuðning til
að andlera
heilsu, já. Þetta var hann að 1975, þú veist þannig að hipparnir eru allir búnir að og, hérna, og það búið vera svona dálítil movement í kvennamálum og minnihlutahópum.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var bara svona einnannar hópurinn sem var að fá sínu rétti framfyllt.
Sem er geggjöð.
Já, og það sagt, dómari Stewart, hann skrifaði í sinni niðurstöð, það nú engin ástæð til að ákveða hvort geðsjúkir einstaklingar sem eru hættulegir sjónum sér eða öðrum eigi rétt á meðferð við nauðungarvistun ríkisins. Leiðin var hins vegar opin fyrir önnur mál til að fjalla rétt sjúklinga til að fá meðferð ef þeir eru lagðir inn á sjúkrahús vegna geðsjúkdóma.
Já.
Mál Donaldson viðurkenndi að geðbilaðir einstaklingar sem eru sett inn á geðdeild hafa stjórnarskrárbundin rétt. Ef það brotað þessum rétti, gæti sjúklingurinn stemt heilbrigðis yfirvöldum fyrir að taka af sér þessi mikilvægu réttindi og já, kannski mikilvægasta arfleifð þetta
O'Connor V. Donaldson er já. Að það kvatti aðra til að augra kerfinu og venda þennan hóp
já.
Sem að vilja sem... vera manneskur þótt að þau séu með eitthvað, smá, eitthvað smá veik
Einmitt. Og, bara fárulegt sko.
Og Donaldson skrifaði sér bók um reynslu sína af sagt, sínum geðsjúkdómi sem bar titilin Insanity Inside Out ég veit að ekki lesa hana en flott er
já
Þannig fór það nú.
Oh my god, mér finnst þetta bara allt ógeðaslega sorglegt.
Já, þetta mjög sorglegt og bara þetta var, hann ekki eini sem lenti í þessu, eða skilur, þetta var bara normið, þannig 1950, 60, 70.
Það sem ég finnst að versta öllu bara að engin meðferð.
Já.
Þú veist, það var ekkert gert fyrir
hann. Nei, einmitt.
Og þau bara réttlæti það að þú ætt bara að vera þannig 15 ár.
Já, það ótrúlegt.
Það ótrúlegt og líka ótrúlegt. Bara, svo bara, já, ok, hann kærði þau og hann fekk að komast út.
Já.
Og mér er bara svo flott hjá hann, bara, hann stóð á sínum einu fætum
Eimitt.
Þú að hann hafi verið veikur, skilur. Eimitt.
Og, hægt, þú veist, getur þú ímyndað þér að vera inn í litlu herbergi í, ok, hann var kannski ekki öll 15 árin inn í þessu litlu herbergi, en, þú veist, vera svona, bundin einhverjum öðrum geta ekki gert það sem hún vilt í 15 ár
það
hefur líka slæm áhrif á þína andlega heilsu skilurðu
líka þú veist hann átti börn og konu og eitthvað og greinilega hefur eitthvað farið
já,
fram þar og hún vissi að hann var veikur þegar hún
já,
var með honum skilurðu ekki það að hún mátti alveg skipt skoðan eða veist, people fall out of love
en, já, já. En ertu eitthvað búin að fylgjast með Free Britney Movement dæminu
að tala Britney Spears.
Já.
Já, ég búin að því.
Já.
Mér finnst það hrikalegt.
Eftir þetta svona, mér þetta smá, ég var nefnilega bara að horfa á heimildamynd bara það.
Free Britney?
Free Britney, bara.
Ha, hvað þessi heimildamynd?
Hulu, náttúrulega.
Já,
ég sko senda hana, hún mjög góð. Þannig að ég svona smá obsessed með það og var að reyna að finna einhverja tengingu við þetta.
Já.
En skilu, það einmitt, skilu, hún með eitthvað bara andleg veikindi í gangi sem ekki skrítið með við hennar
bara upplifun og lífi
einmitt.
Já.
Þannig að og það hún sé bara svift öllu
já.
Og sé bara svo bann skilur.
Hún fær ekki þú veist ég held hún fái 100.000 eitthvað á viku já. Sem hún má eyða.
Svo hún bara svo eitthvað dúkk eða skilur okay, núna hún ekki búin að vera með nein hérna neina sýningar eða gefa út lög en áður var hún að því og þá var bara þú veist bara pappinar og þessi hana hinn kallinn hana bara að stjórninni eins og hún væri bara eitthvað strengjabrúða, skilur við.
Ertu búin að sé á myndbandi þar sem hún með kærastanum sínum og hún bara alveg dauð í andlitinu
já.
Og hann segir smile og hún bara ding, bara það kviknar á henni
oh,
bara eins og hún sé þú veist
Nei,
að leika, skilur við.
Það sko, það til podcast sem heitir bara eitthvað Britney's Gram og það eru bara tvær stelpur sem bara fara yfir Instagramið hjá Britney
já.
Og bara analysa allt sem hún hefur sett inn
já.
Og einmitt eitthvað svona í stundum notar hún já nei, það hún hvarf í eitthvað tíma
já.
Og svo var svona pressa frá aðdáendum bara hvar er hún
mm-hmm.
Og þá kom eitthvað mynd bara eitthvað svona af eitthvað umhverfi en það var ekki notað þú veist emoji það var notað þú veist tvípunktur og svo svíi skilur þannig broskall ekki broskall emoji
oh.
Og þá voru þær í hana Britney's Gram bara eitthvað, þetta ekki hún að posta hún setur alltaf emoji
já.
Og eitthvað svona og það mjög fróðlegt að
hlusta
það en þetta einmitt svona bara, hún með eitthvað
hún er með greiningu
en þýðir það þá hún með bara ekki lifa lífinu
nei, það var náttúrulega þegar hann 2000 og hvað var það, 2005 eitthvað þegar hún náttúrulega bara raka á sér hárið
já,
og,
það var ekki svona 7
eitthvað jú, glæði 2007 já. Þá misti hún náttúrulega réttindi sín
já.
Og pappinar tók yfir það
Eimitt.
Sem er náttúrulega bara það versta sem við getur gerst skilur við og það bara ekki búið að fara aftur til að
baka, nei, og í þessari heimildamynd
já.
Þá er ein lögfræðing ég tala við lögfræðing og hún vinnur í svona málum
já.
Sest, ekki bara fyrir eitthvað stórstjörnur heldur bara vinnur í málum það sem
að
réttindin eru tekin þetta heitir þetta, já, sjálfræði, já það sem fólk missir sjálfræðið Og hún sagði, ég hef búin að vinna í þessu í, þú veist, yfir 10 ár og ég hef aldrei séð sjálfræði fengið tilbaka.
Já. Í alvöru?
Já, hún sagði bara, ég hef aldrei fengið þannig mál á borð til mín. Algjörlega.
Að ég bara vorkið nógslega mikið.
Þetta væri bara umræfni í annan þátt, sko.
Þetta væri þannig að
Líka, sérstaklega að það kemur út einhvers konar dómur, þetta er ennþá í gangi, þar sem að veist, hún er að reyna, pappinar er ekki reyngu með sjálfræði yfir, hann er bara með sjálfræði yfir peningunum hennar.
Já, ok.
Og það er einhver annar komið með
sjálfræði henni.
Yfir hennar mannesku.
Já.
Það, þú veist.
Já. Pældi í þessu.
Pældi í þessu.
Bara hrikalegt.
Bara hrikalegt. En?
Sem betur fyrir er samt, er þetta að verða betra að vera glæðinu í Íslandi með svona geð heilbrigða?
Já, við erum allavega búin að opna mikið á umræðuna.
Já, 100%.
En
Líka það er ekki eins og þetta fólk sé hættulegt.
Nei, segi það.
Skilurðu?
Einmitt.
Og ef það er ekki hættulegt sjálfum sér, þá finnst mér að meðferðir, þú veist, auðvitað, ég ætlar að fá, hvernig á maður orðið þetta, þú veist, auðvitað ætlar að fá aðstoð,
Já.
Þá aðstoð sem þau þurfa, það þarf ekki að loka þau inn í 15 ár.
Einmitt.
Einhverstaðar, minnst það bara hrikalegt.
Algjörlega. Algjörlega, sammála því sko. Þetta bara leiðilegt, en við lærum af þessu.
Já.
Og erum alltaf að læra af þessu. Og já, ég vonu að þetta var ekki oft pressing þáttur.
Já, heimilt.
Á mánudegi. Æ, herðu.
En bara takk fyrir þennan þátt.
Já.
Þetta var mjög fróðlegt
já.
Og... Og áfram heilbrigðiskerfið.
Já, og takk fyrir 20 þætti.